से अलावा टुकड़ा जो थे Кестенің қайырлы болсын, қадірлі тыңдаушылар. Бүгін 2010 жылдың 15-ші октябрі, кептенің анауны. Хабарларын өлу программам биялыда ештірмеден отыр. Күнің тағатын мүмкін хабарлар білен сізді таныштырыяр. Микрофонымын нөкеді, шымы назар құдай берді.
Ертеңіз қайырлы болсын, орматылы тыңдаушылар. Башта хабарларын кәвірінің қиысқача мазмұны өлен таныштырыяр. Орфетин президенти Туркменистана визит етер. Чеченстанның президентінің ақылшысы адам құқықтарының қорғаушылар суды бермекші. Венесуэланың президенті Москвада кепілшіктер кечірер. Дунай дериясының суына алюминий болмасынан көп. Инни Шүкембейле хабарларын доолурак мазмуну менен тааныштырыяр. Орфетин президенти Дмитрий Медведев 22-23 октябрда иш визити менен Туркменистанга болот. Урбанулы Бердимухамедов менен Маслага дедилжек ифаты менен энергетика болор жана буурдан алалашыгы кол чекишмек планлаштырылмыяр. Эксперттердин чакырмасына көрө, Орфет Федерациясынын президентинин бу сапары Фатын Алиян гадынын өчөр улуу болмаса да, Туркменистандын энергетика саясатына Орфеттин таасирин сакламага сыйынышыдыр деп, Орфеттин Независимая газета тиядыр. Нешер жели де Медведевдин сапарынын күн тертибинин ядерликче ылаалашылганын хабар берер. Жөнө бу хабар түркмен чечмелери тарапынан ядерликче тасдикланмады. Дүйінкі әшерін өкімет мақсағатынны Түркменістанын президенті Решит Миредов, Өзбекстанын президенті Ислам Каримовын Түркменістаны визитіні таярлық көрлеяндығыны. Шол сапарын Түркмен хем өзбек қалқларының доғыслық фестивалына қаваттаныяндығыны хабар берді. Туркменистан парагатчылык сөйүү саясаты доостугу нетижелүү халыкара кызматташылыгы өпалы болуп калыяр шол угуру кыйшырныксыз давам эттирет. Жер тоолугунун эхли дөөлөттөрү олору менен коңшу юрттору менен конструктив диалогу өстүрөт деп Курбангулы Бердимухамедовдун маслагаттайдандыгын туркмен дөөлөт товарлары улдугу ядыяр. Визит билен Москва келен Венесуэланын президенти Уго Чавес шугун Орфеттин президенти Дмитрий Медведев премьер-министр Владимир Путин менен кепилшиктер кечирер. Тараптар энергетикадан харуу техника угуру, жашы шаарларын курмагы сынуу маселелерин улу топлумуну маслагат эдер. Москва дуушунун эсасы нетижесинин аракеттер планына кол чекилмеги болоруна карашылыяр. Шол план 2014 жылы ичинде кызматташылыгын эсасы урларына жаңадан серетмеги көзөмөлүнө тутуяр. Чеченстанның президентінің ақылшысы Андрей Красненков мемориал құрамасын кем Москваның Хельсинки топорына суды вермекчи. Ақылшы адам құқықтарының қорғаушылары өзіні масқаралаған мағлұматтары жайратмақ айыптайар. Төме датан үшін жинайет ішіні қорғауға қайшы білен қанун қорғаушы органдары жүз тұтмағының мүмкінлігіні Красненков айтты. Адам құқықтарын қорыған мемориал меркезінің сайтына чапедерлен мақала шикаяты себеп болды. Шол мақалада Красненковың сөздеріне өре төхіметчілікні тосламалар бар. Дүйін Москваның судынына Чеченстанның президенті Рамзан Кадирова төхімет атмақ қойынша, мемориалың баштутаны Олег Орлов үлін бағылы жинайет іші серметмек дуам еттірілді. Орлов адам құқықтарын қорғаушы Наталья Истемированың өлтірілмегінің жауапкершілігіні Рамзан Кадировтың үстіне атты. Орлов өзіне белгілеген күнәні бойына алмайды. Хорватияның территориясында Дунай дериясынан барлық үшін алынған суды алюминийнің болмасынан көптігі үзе шығарылды. Барлық Венгрияның алюминий топлымына болған бетбақшылық себепті кешірілді. Алюминийлі құмың бөгудінің ярылмағы кем зәһәрлі маддалардың ярылмағы нәтижесінде бір жерде 7 адам өліп, 14 адам ярадар болды. Хорватиялық эксперттердің мәліметіне көрі, шу хептенің башында Дунай дериясының суына ақи алюминий қадыдан 4,5 метр жоғары болып шығыптыр. Біраз соң оның азалығы хабар берілді. Сол бір уақытта да инсан сағлығына қауіп жоқтығын айтылар. Oğanistanlı dün halkarı güçlerin 8 harbisi hilak oldu. Oların üçesi Oğanistan'ın gün matarını yeni biri gün ortasında minanın sinnin varıp hilak oldu. Yurdun gün ortasında hem gün noğurluna sivuşucuların hücumu vakti yeni 3 saldat öldürüldü. Halkarı güçlerin komanda vanesi oların haysi milletin vakiyleri dediğini ait ilan etmedi. Oktyavr ayında Oğanistan'ın daşarıyurt harbilerinin beyasının 40'ı öldürüldü. Германияның президенті Кристиан Вульф, 2-ci жахан урши йыллары Орсиетте өлен Гитлер армиясының солдаттарының иң көп жайлынын жерине дүйн барып көрді. Сологубов қонымшылығы Петербургтан 60 километр дашлықта жерлешіп, оны Вермахттың 80 мың солдатыдыр офицер жайлынды. Германияның президенті жайлы да Петербургтағы Пискарев қонымшылығына барды. Бұл жерде 900 gün devam eden Leningrad kavgasında vefat bulunanların 100 minlercesi caylandı. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün sağladığın tezelikleri bilen tanış oldunuz. Azatlığın tolkunlarına kalın.